20. kole nás čakalo nielen niekoľko prekvapení, ale aj zo pár nudných zápasov. Líder z Manchester United šokoval prehrou s posledným tímom a do trháku púšťa mestského rivala. Frank Lampard nevydržal tlak a nahradilo ho veľké trenerské meno a bohužiaľ sa budeme musieť asi pozrieť aj na ten nešťastný prestup Odegaarda. Vítajte pri Premier League Fanatics. Adam, dobré ráno. Vítam ťa v našej ďalšej epizóde, na ktorú si sa výnimočne podľa mňa tešil.
Na túto som sa nie, že len tešil, na túto som úplne nadšený. Ahojte všetci a hlavne fanúšikovia Manchester United, ako tu za náš Koby, máme sa o čom rozprávať.
Tešil si sa výnimočne práve preto, lebo sa podarilo West Hamu vyhrať nad Crystal Palace, pravda?
To je ten kľúčový zápas pre mňa.
No tak v prvom rade mi povedz, že nech to máme z krku, že ako si šťastný s tým prestupom alebo teda hosťovaním Martina Odegaarda, z ktorého si sa tak vytešoval na našom Instagrame.
Akože šťastný som určite, samozrejme, ale je to také limitované šťastie, by som povedal, lebo je to podľa mňa veľmi dobrý hráč, ale predsa len ešte keď sa dohadoval ten prestup, tak som s takou malou dušičkou veril, že tam bude aj nejaká opcia na budúci prestup alebo niečo podobné. Je to iba hosťovanie a je iba na pol sezóny, preto je tá moja radosť troška nižšia, ale aj tak sa teším, čo tento hráč môže nášmu týmu priniesť a ja verím, že pomôže do tejto druhej polky sezóny sa prebojovať čo najvyššie Arsenalu.
Áno, Martin Odegaard vlastne prichádzal do Reálu už vo veľmi, veľmi mladom veku. Ja si myslím, že on mal nejakých 15-16, keď ho Reál kupoval ako veľký norský talent. A v Reále sa nikdy nejak extra nepresadil, zahral si naozaj len zo pár malých pohárových zápasov, ale naozaj minulá sezóna v Real Sociedad San Sebastián, on bol vlastne možno tým ako dôvodom, prečo ten motor San Sebastianu bol jeden z najzaujímavejších, alebo teda prečo San Sebastian bol jeden z najzaujímavejších tímov v španielskej lige a jedným z príjemných prekvapení, takže naozaj fanúšikovia kanonierov sa majú na čo tešiť, aj keď je to naozaj taký ten klasický prestup, ktorý dohaduješ s Reálom, že vlastne oni nevedia ti využiť hráča, ale úplne nemajú chuť ti ho dať. A však to ešte zo snahy o prestup s Mesutom Özilom si určite fanúšikovia a faninky Arsenalu pamätajú.
No a poznáme to veľmi dobre my aj z pôsobenia Daniho Sebajosa, ktorý je tam už myslím, že tretiu sezónu a to isté stále hosťovania.
Jasné, jasné. No tak každopádne chcel som toto vyriešiť na začiatok, lebo som videl, že na našom Instagrame si sa veľmi vytešoval z toho, aká bude kvôli tomu epizóda. My určite vám teda odporúčame sledovať náš Instagram, kde preberáme nielen udalosti na prestupovom trhu, ale samozrejme sa venujeme aj fantasy vo veľkom. No poďme na to kolo a akože ja kľudne sa hodím do jamy levovej a začnem tým nešťastným zápasom, v ktorom Manchester United na domácom ihrisku prehral 2-1 s posledným Sheffieldom United. Pre Sheffield to bola len druhá výhra v tejto sezóne. Ja som vlastne bol extrémne rád, že to nebola tá prvá, lebo to by som mi o tom rozprávalo ešte ťažšie. Ale teda Manchesteru nestačil gól po hodine hry Harryho Maguirea, pretože bol len odpovedou na prvý gól za Sheffield od Kiena Bryana. No a vlastne je otázne, že či v druhom polčase skoroval viac Oliver Burke alebo Axel Tuanzebe do vlastnej brány, ale v konečnom dôsledku je to úplne jedno, pretože Sheffield si odniesol prvýkrát z Old Trafford 3 body a stal sa len tretím tímom z regiónu Yorkshire s víťazstvom na Old Trafford. Predtým sa to podarilo Leedsu v 2010 a York City v 96. Adam, poď na to.
Tak začnem tak trošku neutrálne, že naozaj preto to je podľa mňa Premier League taká jedinečná liga, lebo kde inde vidíte toto, že lídra porazí beznadejne posledný tým, ktorý doteraz sezóne takmer nič nehral a ešte pred pár týždňami mu predpokladali na Sky Sport, že budú mať 5 bodov za celú sezónu. Myslím si, že do tých svojich výpočtov tento výsledok nezarátali. Takže naozaj je toto, aj kvôli tomu to je Premier League podľa mňa taká magická. No ale teraz už naozaj k tomu výkonu, no podľa mňa naozaj fanúšikovia Manchester United musia byť fakt zhrození z toho, čo videli, pretože takto sa myslím o titul nebojujú, akože proti Sheffieldu, lebo to nebol len, že možno nejaký nešťastný výkon, výsledok, ten výkon Manchester United bol naozaj veľmi zlý, keď 38-ročný Phil Jagielka dokáže tvojich elitných útočníkov skryť v podstate do vrecka. Tuším, že vyhral aj hráča zápasu. A tak to je naozaj, to ukazuje, že nejaký problém tam je v tom týmu. A naozaj neviem, ak, ja vôbec netuším, ako niečo takéto mohlo vzniknúť. Myslím si, že naozaj je o mne známe, že naozaj fanúšik Manchester United nie som, ale ani ja som nepredpokladal ani v svojich najdivokejších snoch, že by niečo takéto mohlo tam byť. A podľa mňa skôr si ty nasyp popol na hlavu, lebo myslím si, že v tejto situácii to bude lepšie.
Ma necháš vyžerať za to, že to nechávam o Arsenale rozprávať, aj keď prehrajú.
Presne tak.
No nie, no ako... Ja som to mal to pozeranie o trochu lepšie, lebo počas toho som sa s mojim bratom a mojou priateľkou hádal o tom, že či ďalší James Bond by mala byť žena. Takže ma minimálne rozptýlili a mali sme veľmi zaujímavú debatu. Ale nejako, že vieš čo, mne Manchester United v tomto zápase totálne pripomínal Liverpool z posledných zápasov, lebo oni mali že extrémne držanie lopty, že v strede ihriska a v tom, ako zobrany vychádzali dopredu, to nebolo zlé. Naozaj, akože to bolo dobré. Ale tá finálna fáza, kedy prišli pred tú 16-ku, tak proste im nevychádzala ani zďaleka, tak ako v iných zápasoch v tejto sezóne. Naozaj, nielenže by to bolo také, že by ich vychytal Ramsdale. Akože podľa mňa Aaron Ramsdale nebol nejakou že hviezdou tohto zápasu, ako to zvykne byť, keď vyhrá outsider nad týmom, ktorý akože prehral aj napriek veľkej územnej prevahe, ale naozaj chudobné 4 góly, 4 strely do priestoru brány, to je naozaj málo, hlavne zo 16. Čiže naozaj mne to v mnohých veciach mi to pripomína Liverpool z niektorých posledných nevydarených zápasov. Treba, nebudem to hovoriť za seba, budem parafrazovať radšej Ole Gunnara Solskjaera, ktorému bolo jasné, tak ako sme sa rozprávali presne minulý týždeň v prípade spomínaného Liverpoolu, že držanie lopty nestačí, že treba akože to niečo extra special dodať vpredu, a to v tomto prípade naozaj nebolo a nepodarilo sa to žiadnemu z hráčov vyprodukovať. No a naviac ako tie dva góly, no oni boli také ako kúsok nešťastné. Ole Gunnar Solskjaer sa trošku sťažoval na to, že podľa neho vplyvnili zápas aj dve zlé rozhodnutia rozhodcu. Tam ako si povedzme, ja nechcem veľmi vyplakovať nad rozhodcom, ale spomeňme si, že tam boli dva dôležité momenty. Vlastne ten prvý gól Sheffieldu, v ktorom sa teda trochu hovorilo o tom, že či tam náhodou nebol faul na brankára, a potom veľmi podobná situácia na druhej strane ihriska, kde gól Martiala nebol uznaný práve kvôli tomu, že tam Harry Maguire ako keby fauloval brankára, ale vo veľmi podobnej situácii. A to bola argumentácia aj Oleho Gunnara Solskjaera, nie že by on nehovoril o tom, že ten výkon z ich strany nebol dobrý. Ako si ty videli na tieto situácie? Lebo ja mám pocit, že vedel by som si to odôvodniť tak, ako to rozhodca zapískal, ale bolo to také ako na hrane.
No, čo sa týka toho faulu Maguirea, tak on má taký štýl v 16-ke supera a ja som videl už viaceré jeho zákroky takto, čo boli podľa mňa väčšie fauly než toto. Uh-huh. Čiže to beriem, ale na druhej strane spoliehať sa na to proti Sheffieldu sa veľmi nedá. Takže áno, určite sporné situácie, ktoré mohli ísť na jednu aj druhú stranu, ale ako si vravel, že vyhovárať sa na to nedá ani čo sa týka Solskjaera, proste ten zápas mali rozhodnúť v iných situáciách. Ale určite, keby niekto chcel argumentovať, tak si myslím, že môže aj na jednu, aj na druhú stranu.
Hej, určite. No ja si myslím, že presne ako si povedal, že za mňa tam Maguire akože skočil a asi Ramsdaleovi zavadzal, ale zase, že si nemyslím, že pri tom výskoku spravil nejaký výrazný pohyb proti brankárovi, hej, ale tak. No, tak čo už, ale áno, nemožno sa na to vyhovárať proti týmu ako Sheffield v sezóne, akú Sheffield má, naozaj United by mali vyhrávať. Každopádne momentálne majú 4 zápasy z 10 domácich v tejto sezóne s prehrou, čo je najviac od sezóny 2013-14, kedy ich mali 7. Z toho bolo 6 ešte pod Davidom Moyesom a jedna pod dočasným trénerom Giggsom. A Manchester United má v poslednej dobe ale že očividne problémy s outsidermi, hej, lebo v posledných 4 zápasoch, ktoré hrali s tímom, ktorý bol v tej chvíli na poslednej priečke tabulky, až 2 prehrali, pričom v 21 zápasoch predtým v takejto situácii sa im to stalo iba raz, čiže naozaj Manchester potvrdzuje takú tú povesť, ktorú si buduje, že proti silným tímom hrajú oveľa, oveľa lepšie ako proti tým slabším. A možno práve to je rozdiel medzi nimi a Manchesterom City. To si môžeme rovno povedať, že Manchester City naopak je momentálne pred nimi aj preto, lebo oni sú schopní zbierať dobré výsledky proti tým slabším. Veď zapravdu mi dáva samotný zápas City na ihrisku West Bromwichu, v ktorom Citizens porazili West Bromwich 5-0. Teda naozaj ako. Ja by som sa nečudoval, keby práve tieto výsledky boli ten dôvod, ktorý vytvorí rozdiel medzi City a United. Góly zaznamenali dvakrát Ilkay Gündogan, čiže pokračuje vo svojej úžasnej forme, ktorú sme podpísali už minulý týždeň. Pridali sa k nemu Joao Cancelo, Riyad Mahrez alebo Raheem Sterling a bolo z toho veľmi presvedčivé víťazstvo.
Myslím si, že k tomuto zápasu ani netreba veľmi veľa rozprávať. Akože City potvrdili svoju úžasnú formu, zvládli zápas aj síce vonku nad slabým West Bromwichom a potvrdili to, o čom sa bavíme posledné týždne, že naozaj vďaka tej svojej šírke kadra a všetkému ostatnému kvalite jeho, tak sú momentálne najväčším favoritom na titul, či už podľa stávkových kancelárií, alebo aj ja som to povedal minule. Takže áno, vyzerajú veľmi dobre. Ukázalo sa, že dokážu strieľať góly a zvládať zápasy aj bez Kevina De Bruyneho, čo je určite veľká sprúha pre nich a vyzerajú naozaj skvelo.
Áno, áno, presne tak. Manchester City sa mimochodom stal už, vieš, koľkým tímom na čele tabulky v tejto sezóne? Vieš, koľko tímov sa tam už vystriedalo?
To bude zase nejaký tým, ale neviem, 6?
9. 9 tímov sa v tejto sezóne vystredalo na čele tabuľky, čo sa naposledy stalo ešte v sezóne 1986-87. Mám pre teba mimochodom dneska aj zo pár kvízových otázok, aby si nevychladol.
Som sa nevedel dočkať.
Zároveň pre Manchester City tú úžasnú formu potvrdzuje aj to, že majú práve tento zápas bol pre nich 7. víťazstvo za sebou, čo sa im naposledy podarilo v auguste 2019. Vtedy samozrejme odohrali 15. víťazný duel za sebou a to bolo po tej naozaj veľmi, veľmi vydarenej sezóne pre nich. Na druhej strane West Bromwich má veľký problém, čo sa formy týka, je momentálne s 5 domácimi prehrami za sebou, čo sa im stalo prvýkrát ešte od roku 2004. A Sam Allardyce je prvým trénerom od trénera Queen's Park Rangers v roku 2015, Chrisa Ramseyho, ktorý svoje prvé 4 domáce zápasy v novom klube prehral. Naviac v 5 najlepších európskych ligách, ak tak môžeme nazvať anglickú, španielskú, taliansku, francúzsku a nemeckú, tak v prvých 5 najlepších európskych ligách nikto nedostal toľko gólov ako West Bromwich v tejto sezóne. Takže naozaj to nahradenie Slavena Bilicha Samom Allardycem asi zatiaľ neprináša takéto ovocie, ako by malo, aj keď teda sme boli mierne možno optimist, no neviem, či to možno nazvať optimizmom, ale minimálne trošku menej skeptický po tom výbornom výkone v remíze na Anfielde, ale naozaj West Bromwich má problém a City vydlažil mierne cestu k nejakému trháku.
Súhlasím a myslím, že minulý týždeň alebo kedy práve pred zápasom vzájomným Manchester City a West Bromwichu, tak sa vyjadril Pep Guardiola o Samovi Allardycovi, že je podľa neho genius, vďaka tomu, že ako dokázal týmy, ktoré boli naozaj zrelé na vypadnutie, zachrániť. No v tomto prípade si myslím, že to tak nebude a že aj, ako povedal Pep, genius Sam Allardyce si s takýmto týmom, aký má momentálne West Bromwich, nedokáže poradiť na to, aby ich dokázal zachrániť.
Presne ako hovoríš. No ale poďme na ďalší tým, ktorý možno zachránil konečne formu minimálne v tomto kole. Len pred pár hodinami sa nám skončil zápas medzi domácim Tottenhamom a hostujúcimi Reds z Liverpoolu. No a Liverpool na Tottenhame aj napriek tej svojej neúplne dobrej forme z posledných zápasov utržil 3 body a bolo to celku presvedčivé víťazstvo 3-1, nielen samozrejme výsledkom, ale podľa mňa teda aj výkonom, ale však ty mi povieš viac. Po goloch Roberta Firmina, Trenta Alexandra Arnolda, ktorý sa nám golom a asistenciou snáď rozbieha k tej svojej povestnej forme, a nakoniec aj Sadia Maneho, ktorý si asi najviac na ihrisku zaslúžil ten gol. A nestačilo Tottenhamu ani ten ďalekonosný a dynamický projektil Piera Emila Højbjerga, ktorý sa asi stáva lídrom Tottenhamu v týchto dňoch, hlavne po zranení Harryho Kanea, ktoré sme videli práve v tomto zápase. Čo si bereš ty z tohto zápasu a je podľa teba Liverpool na sklonku rozbehnutia tej svojej povestnej formy?
O tom by som bol ešte trošku skeptický, ale vyzerali naozaj veľmi dobre. Ale nie všetci, napríklad Mohamed Salah stále bol v veľkej časti zápasu dosť neviditeľný podľa mňa. A ešte uvidíme, ako bude fungovať tá obrana, ktorá sa každým zápasom mení. Ale naozaj vyzerali lepšie než Tottenham a myslím si, že ale vyzerali najmä dobre po tých dvoch nútených striedaniach Tottenhamu. Čiže aj to bol podľa mňa dosť veľký faktor v zápase. Keď nemáte predsa len Harryho Kanea na hrote a vystriedať ho musíte za Erika Lamelu, tak naozaj tá vaša situácia nie je ideálna. Ale nie, naozaj Liverpool bol lepším tímom a minimálne vyzerajú, že majú lepšiu formu než Tottenham. Či to bude stačiť na to, aby opäť začali pravidelne vyhrávať a možno ešte prehovorili do boja o titul, je podľa mňa ešte predčasné tvrdiť, ale minimálne vyzerá, že to ide nahore. Nahor.
Josemu Mourinhovi sa vlastne prvýkrát v Premier League stalo, že prehral s úradujúcim majstrom. Naviac s Tottenhamom prehral 6 domácich zápasov, už odkedy teda nastúpil ku kormidlu v Londýne. A to sa mu ináč nikdy predtým so žiadnym iným klubom nestalo v jednom svojom trenerskom období. To je veľmi zaujímavé. Liverpool vyhral prvýkrát v histórii 6 za sebou idúcich ligových zápasov proti Tottenhamu. A veľmi zaujímavé je, že všetky víťazstva Liverpoolu vonku v tejto sezóne sa stali v Londýne práve. Bolo to víťazstvo 2-0 na Stamford Bridge proti Chelsea, a potom to povestné 7-0 víťazstvo na Crystal Palace a teraz 3-1 s Tottenhamom. Treba ale povedať, že 3 víťazné zápasy vonku v sezóne, to je aj takto v polovici sezóny stále málo na Liverpool a Liverpool má čo dobiehať. Ja by som ináč povedal, že toto je jeden z výsledkov, ktorý, keď by som sa vrátil k Manchester United, tak toto je jeden z výsledkov, ktorý asi United nepoteší a pritom nevyzeralo zle toto kolo v prípade, že chceš ako účastník prvej trojky prehrať, lebo naozaj tam boli remízy, ktoré mohli potešiť, tak toto víťazstvo Liverpool možno mierne vracia, akože po jednom kole, kedy sme sa pred týmto kolom rozprávali, že do takého mierneho bodového trháku sa dostávajú práve tie prvé tri týmy, tak týmto sa Liverpool mierne doťahuje. No a uvidíme, že či naozaj si teraz udržia formu a ten Mohamed Salah tiež sa bude musieť nejakým spôsobom rozbehnúť, ale o tom sa predpokladám budeme aj v tej našej neskoršej fantasy časti rozprávať. Rovnako určite vás k nej pozývame aj kvôli tomu, že sa budeme rozprávať o adekvátnych alebo aspoň trochu priateľných náhradách za Harryho Kanea. Ale poďme možno k zápasu, pri ktorom nielen, že mám pre teba už aj nejaké kvízové otázky zaujímavé, ale podľa mňa teba potešil najviac, pretože na svojom ihrisku sa od Hampton privítal tvoj obľúbený Arsenal a vo veľmi zaujímavom zápase sa Arsenalu podarilo ďalšie víťazstvo v rade po goloch, neuveriteľnom gole Nicolasa Pepeho. Nie, že by bol nejaký nádherný, ale skôr som neveril, že on dá gol. a ďalších gólov Bukaya Saku a Alexandra Lacazetteho. Tieto tri góly boli odpoveďou na zásah už 3. minúty od Stuarta Armstronga, a teda kanonieri si z ihriska svedcov odnášajú 3 body po víťazstve 3-1. Povedz, ako si šťastný.
Strašne som šťastný a nie je to len kvôli tomu zápasu samotnému, ale ako si už spomínal práve, že celkom vyhovujúce zápasy boli toto kolo s tým, že ďalšie týmy zaváhali z tej hornej polovice tabulky, takže je to pre Arsenal veľmi dôležité víťazstvo v kole, kde sa veľmi nevyhrávalo v tej hornej polovici, čiže sa minimálne dotiahli na svojich konkurentov a niektorých z nich aj predbehli, ako napríklad priamého konkurenta Southampton, proti ktorému hrali. Takže za toto som veľmi rád a myslím si, že aj tým výkonom si to zaslúžili. Akože boli to dva úplne iné zápasy než pár dní predtým v FA Cup, kde práve s rovnakým superom prehrali, ale ako sme už spomínali v minulej časti, tak tam nastúpilo úplne iné mužstvo za Arsenal a myslím si, že aj ten výkon naozaj bol vynikajúci. Ja som normálne strašne rád a nikdy som si nemyslel, že to poviem, ale Xhaka vyzerá v tom strede, keď je v dvojici s Partejom vynikajúco. Akože naozaj tí dvaja si očividne sadli a ten stred bola dokážu dominovať v niektorých zápasoch, takže za toto som veľmi rád. A mne sa hlavne páčilo, že Southampton Arsenal porazil ako keby jeho vlastnými zbraňami. Pretože Southampton pod Nagelsmannom je známy tým svojim vynikajúcim vysokým pressingom.
Pod Hasenhüttlom.
Pod Hasenhüttlom. A Arsenal presne týmto vysokým pressingom dokázal v podstate dať svoj prvý gól a aj potom tým Southampton trápiť celý zvyšok zápasu. Takže toto som naozaj veľmi rád videl a naozaj teším sa veľmi a je to dobrá spruha pred víkendovým kolom, kde bude zápas z United.
Áno, áno, k tomu zápasu sa hneď teraz dostaneme, ale naozaj, že Arsenal v posledných zápasoch vyzerá veľmi dobre. Treba povedať, že tých posledných niekoľko zápasov, akože tie 4 predchádzajúce, boli naozaj s týmami, kde od týmu ako je Arsenal sa očakávajú body aj v prípade, že nie je úplne v najlepšej forme, ale ja si myslím, že Southampton boli ako väčšie sústo ako napríklad pred nimi predchádzajúci Newcastle alebo West Bromwich, Brighton a podobne. Čiže naozaj až toto je víťazstvo Arsenalu, ktoré naozaj niečo vyjadruje podľa mňa. Hej? A ak na tomto budú stavať a ak naozaj ešte zapracujú pred tú dvojicu v strede pola, ktorú si spomínal Martina Odegaarda, bude mu sedieť ten štýl Arsenalu, tak môžeme sa podľa mňa tešiť na veľmi zaujímavú útočnú hru zo strany Arsenalu. Naozaj, ako vieš, že sa mi to nehovorí ľahko a nehovorím to rád, ale Arsenal vyzerá konečne dobre v tejto sezóne a už teraz nielen, že dýchajú na chrbát Chelsea, ale majú rovnako bodov, čiže podľa mňa už im stoja na hlave a pritom ako sa Chelsea trápi, tak možno z hlavy im zoskočia aj smerom dopredu. Mám pre teba zaujímavé štatistiky a otázky, keby si chcel. Prvá sa bude týkať práve Arsenalu, tak to na teba skúsim. Bukayovi Sakovi sa podarilo streliť gól v dvoch za sebou idúcich zápasoch, čím sa stal len druhým tínedžerom v drese Arsenalu v histórii, ktorému sa podarilo dať gól v dvoch zápasoch po sebe v Premier League. Vieš, kto bol prvým?
Toto bude zase čisté typy, ja neviem. Cesc Fabregas.
Nie, nebol to Cesc Fabregas. Stalo sa to v oktobri 2000, pomôže ti to?
Tak Nikola Zanelka.
Nie. Ashley Cole, takúto tak? Legendu som si dneska na teba pripravil. To bol prvý tínedžer, ktorému sa to podarilo. A veď sa stalo aj, si myslím, že pomerne pamätnou osobnosťou.
Kešliho Koula my už nespomíname v Arsenále.
Ale no tak, to zase akože... To je niečo ako pre nás TVS?
Niečo také, lebo Kešli bol prvý, ktorý odišiel za peniazmi preč a potom nejak spustil väčšiu lavínu.
Hej, dobre. Od týmu, ktorý predal do Chelsea Žiru, aby som presne toto očakával, že bude kritika na nejakého hráča, hej. No a teda ešte si spomeňme aj chvíľu zakriknúť, pár zápasov zakriknutého Jamesa Ward-Prowsa, lebo toho sme naozaj chválili v prvých 10-15 kolách. V tomto kole na ten jeden gól Stuart Armstronga asistoval a spôsobil tým, že sa vyrovnal na druhom mieste v počte asistencií za Southampton Dušanovi Tadičovi. Je však jeden hráč, ktorý má za Southampton ešte oveľa, oveľa lepšiu bilanciu, a síce 63 asistencií. A spomeneš si na najväčšiu legendu Southamptonu pravdepodobne?
Asi nie.
Madletisier je tým, ktorý dal 63 asistencií v drese Southamptonu, naozaj už legenda tohto týmu. Armstrongov gól bol, to je vlastne ešte na margo Arsenalu zaujímavé, že Armstrongov gól bol prvý v sieti Arsenalu po 367 minútach. Naposledy sa to podarilo 26. decembra Tammymu Abrahamovi, teda logicky v zápase s Chelsea, dať gól Bernardovi Lenovi. Odtedy naozaj obrana, dokonca aj s Robom Holdingom, drží, čo mňa neprestáva.
A s Davidom Luizom. No.
A s Davidom Luizom mňa to neprestáva prekvapovať, takže naozaj... Naozaj výborné. Vieš, potom už ťa neprekvapí, že Phil Jagielka schová niekoho do vrecka, keď akože David Luiz s Robom Holdingom udržia Southampton.
Ale práve tá obrana dvojica je to, čo ma najviac desí pri ďalších zápasoch. Podľa mňa je nutné, aby sa či už Pablo Mari alebo Gabriel Magalhães dostali do optimálnej formy a minimálne jedného z týchto dvoch nahradili v základnej zostave, lebo aj David Luiz proti Southamptonu opäť niekoľko výrazných kiksov, ktoré mohli dopadnúť oveľa horšie.
Áno, určite. Ale tak akože musí aj pušný prach si zachovať Arsenal, keď už sa rozprávame o kanonieroch, lebo ja som vlastne zistil štatistiku, že Lacazette sa stal vo všetkých súťažiach v tejto sezóne prvým hráčom Arsenalu, ktorý dal 10 gólov. A teda čo ono to znie zaujímavé, ale podľa mňa, keď hráš 3-4 súťaže za Arsenal, až v druhej polovici sezóny sa podarí aspoň jednému z vašich hráčov prekonať 10 gólov, tak to je podľa mňa málo. Nechcel som povedať, že dúfajme, ale dúfaj iba ty, ja nebudem dúfať. Dúfaj ty, že Arsenalu sa podarí ako udržať túto formu. Ja dúfam, že nie, pretože práve v tom ďalšom zápase nastupujú doma proti Manchester United a to je vlastne prvý zápas medzi týmito dvoma týmami, odkedy nahrávame podcast, pretože my sme začali týždeň potom, ako Arsenal
zvíťazil nad, pomôžem ti.
Utrpel výhru 1-0 na Old Trafforde, tak prišiel čas na revanš.
Ja už som ti písal aj predtým, že nejakú stavku by to chcelo, kamarát.
A máš nejaký návrh?
Akože napadlo mi, že by musel ten druhý, ten, ktorého tým prehrá, si spraviť nejakú fotku alebo video v drese toho druhého. A podľa mňa video by bolo lepšie, a že povedať nejak, že zaslúžená výhra, je to dobrý tým s najlepšími fanúšikmi, a pridať to na náš spoločný Instagram, čo máme Premier League Fanatics, a aj na osobný. Čo myslíš, ideš do toho?
No dobre, ja do toho pôjdem, ale mi musíš povedať, že máš aj iný dres ako ten svoj, zo svojho skorého mladí Tea Volkota, lebo ja pochopiteľne nemám dres Arsenalu.
Ja musím pohľadať, mal by som mať, ale ak nie, tak minimálne určite ti nejaký viem zohnať.
No dobre, tak ja sa teším, ako si oblečieš dres Manchesteru a povieš, že zaslúžene vyhrali 3-2 nad Arsenalom.
No, to si nemyslím.
Tak 3-1.
A ten výsledok so Sheffieldom ma troška naplňa optimizmom, ale uvidíme. Teším sa na túto stavku, podľa mňa to bude celkom vyrovnané.
Áno, no ja verím, že to bude, dúfam, že to bude minimálne dobrý zápas, tak uvidíme. A keď sme pri dobrých zápasoch, tak by sme sa rozhodne nemali rozprávať o Chelsea. Ale poďme do toho. Chelsea vymenila trénera. Frank Lampard, tak ako sme minulý podcast sme začínali hádankou, teda, že čo sa stane skôr, že či padne z čela Chelsea Lampard, z čela Newcastle Steve Bruce, alebo z vedúcej pozície v tabulke United, tak stalo sa len prvá a tretia vec. Steve Bruce z nejakého neznámeho dôvodu je práve tým, ktorý vydržal z tejto trojice. Ale Frank Lampard skončil na lavičke Chelsea za všakovakých okolností, ale za mňa fanúšikovia Chelsea by mali byť nadšení z toho, ako to vedenie klubu vyriešilo, pretože naozaj príchod Thomasa Tuchela, teraz už bývalého trénera Parížu Saint-Germain a predtým veľmi zaujímavého prospektu na lavičke Borussia Dortmund, podľa mňa môže byť veľmi zaujímavou sprúhou. Mne to príde ako tréner, ktorý je mladý, teda on je určite mladý, mne to nemusí prísť, mladý, perspektívny, veľmi rád má dynamickú hru, podľa mňa veľmi podobne ako si pamätáme z minulých sezón Chelsea. A hlavne akože nemecký tréner, ktorý môže rozumieť tomu, že ako vedia alebo môžu hrať Timo Werner a Kai Havertz. Takže naozaj ja som veľmi zvedavý a trošku som aj nepokojný z toho, že koho Chelsea pritiahla. Samozrejme, on si premiéru odkrútil v zápase proti Wolverhamptonu, kedy si ešte nestihol nejaké veľké veci spraviť s taktikou Chelsea. A teda bola to chudobná remíza 0-0, ktorá vlastne počiarkla mizériu oboch týchto tímov. Možno ešte viac Chelsea, pretože Chelsea mala držanie lopty 79% a 820 nahrávok. Aj napriek tomu sme videli bezgolovú remízu.
Tak k tomu zápasu naozaj bolo to prvý zápas nového trénera a bolo to ešte také, že nevedel ani asi tú zostavu nejak poskladať, tak sadil na skúsenosti, keď tam dal Aspiriku, Giroud a Jorginho a podobne. Čiže uvidíme, čo ďalej. A v tom zápase naozaj Chelsea bola dominantná a ukazovala nejaké náznaky toho, čo by asi chcela hrať pod Tuchelom, ale niektoré nebezpečnejšie šance mal naozaj Wolverhampton, takže myslím si, že spravodlivá remíza. No a čo sa týka Lampardovi, tak na prvý pohľad, keby som si ja povedal, že je to možno trošku prísne, že a trošku predčasné, pretože naozaj v tejto sezóne tie týmy mávajú proste takéto obdobia, kde sa im nedarí a Chelsea nebola výnimkou a myslím si, že aj po tom, čo Lampard zvládol aj v minulej sezóne a keď preberal tým Chelsea po tom, čo mali zakázané prestupy a neboli veľmi v dobrej kondícii, tak si myslím, že s tým tímom dokázal veľmi veľa. Takže na prvý pohľad by som si povedal, že je to naozaj predčasné a troška možno krivda voči nemu. Potom som si o tom ale pozisťoval viacej a myslím si, že naozaj, že to bol nevyhnutný krok, pretože tam problémy medzi Lampardom a najmä vedením tímu už boli dlhodobé, ako som sa dozvedel, a myslím si, že keby to bolo predlžované ďalej, tak to tomu týmu aj Lampardovi bude škodiť o mnoho viacej. Tam ja som si prečítal, že management nerešpektoval absolútne jeho návrhy prestupov, napríklad keď si zoberieme, on dlhodobo chcel Declana Ricea do týmu a management mu povedal, že nie, a ak odôvodnili to údajne tým, že Declan Rice bol členom ich akadémie a že nebudú oni kupovať naspäť hráčov, ktorých vyhodili.
Geniálny dôvod.
No, čo mi tiež prišlo naozaj zvláštne. Aj z týchto letných prestupov naozaj Chelsea minula viac než 200 miliónov libier a dozvedel som sa, že jediný prestup, ktorý Lampard naozaj že chcel, tak bol Chilwell. Že Chilwell bol jediný naozaj hráč z týchto, ktorého si vytipoval, a viacerých hráčov, ktorých on chcel, tak mu odignorovali alebo zamietli. Takže aj to myslím, že nepomohlo. Potom tam on mal oveľa nižších plat než jeho predchodcovia napríklad. A naozaj mi prišlo to, že aj prebral ten tým naozaj k láske k Chelsea a že nebolo to ani vhodný okamih v jeho kariére, ani v tom, kde sa Chelsea nachádzala. A vraj mal aj problémy s niektorými hráčmi. Niektorí sa cítili naozaj ukriúdení, že ich zo zostavy vyhodil. Napríklad Marcos Alonso, vieme o tom incidente, kde skrátka sa otočil a išiel preč, keď ho vystriedal Lampard a podobné veci, že niektorí hráči, ktorí neboli pravidelnou súčasťou základnej zostavy, sa sťažovali na to, že im ani nedal dôvod, že prečo, že slabá komunikácia s ním, takže myslím si, že aj vo vnútri toho tímu už boli také trenice, že naozaj to už bolo neudržateľné. A myslím si, že naozaj tento jeho odchod bude prospešný pre obe strany. Koniec koncov nedalo sa ani očakávať, že by s ním mali dlhšiu trpezlivosť Chelsea, pretože za Abramovičovej éry koľký je už 16. tréner, čo je naozaj neuveriteľné.
Za 14 sezón.
Naozaj, no, naozaj Chelsea nie je tímom, ktorý by bol veľmi trpezlivý, keď sa týmu nedarí.
Presne, ja som niekoľkokrát kritizoval v prvom rade Franka Lamparda, lebo akože ja si myslím, že objektívne sa dá posúdiť aj to, že naozaj, že minimálne reakcie v jednotlivých zápasoch na to, že ako prebieha na to, ako prebiehal ten zápas a ako vyzerali striedania, v akej situácii, tak naozaj z jeho strany neboli dobré. A na to možno ešte úplne nevyzrel, ale teraz ako z toho, čo vravíš, je úplne jasné, že tá chyba je vo veľkom aj na strane vedenia a to nie je ináč nič nové v prípade Chelsea. Naozaj už minulý týždeň sme sa rozprávali trochu o tom, že ako vyzerá ten scouting Chelsea a že Chelsea nie, že v tomto sú možno ešte zvláštnejší ako Ed Woodward v United, že málo kedy sa podarí naozaj zladiť kúpu hráča naozaj veľkého s jeho formou, s tým ako Chelsea chce hrať a s tým ako tréner by bol spokojný s tým prestupom, takže to je naozaj, to je možno ináč v tom leží, teraz rozmýšľam, že v tom leží ten dôvod, prečo Chilwell je jediný z tých všetkých prestupov, ktorý naozaj konzistentne hrá dobre a cíti sa komfortne na ihrisku. Každopádne no už teraz už v konečnom dôsledku to bude jedno. Bude dôležité, či Thomas Tuchel bude mať podporu vedenia. Bude musieť dokázať veľmi veľa, aby vydržal na lavičke Chelsea toľko, koľko napríklad jeho stredotýždňový naprotivok Nuno Espirito Santo a že či mu budú tak vychádzať v ústretí s prestupmi ako Nuno Espiritovi Santovi, to je snáď akože taký kontrast dvoch klubov proti sebe sme si ani nemohli prijať v stredu. V tomto, takže uvidíme, ale naozaj Chelsea sa potrebuje dostať z toho krču. Čo sa týka krču, tak z neho sa potrebujú a tento zápas asi naozaj veľmi rýchlo tiež prebehneme, potrebujú sa z neho dostať aj Brighton s Fulhamom, tí odohrali opäť bezgólovú remízu medzi sebou od premiéry v Premier League, to pre Brighton bola už 14. bezgólová remíza, čo od toho 2017. sa nepodarilo žiadnemu inému týmu. Fulham naopak je aj napriek tomu, ako veľmi chválime v posledných niekoľkých kolách minimálne herne, tak sú s 9 zápasmi bez výhry po sebe, 106 remíz a 3 prehry, čo sa im naposledy sa im podarilo vyhrať v novembri nad Leicesterom 2-1. Čiže to sú ďalšie dva týmy, ktoré sa trápia, akurát oni majú ten problém, že sa trápia na konci tabuľky.
A akože v tomto zápase naozaj víťaz mohol výrazne pomôcť sebe oproti tomu druhému týmu v bojovú záchranu. Čiže naozaj by si veľmi pomohol každý z týchto dvoch týmov, keby vyhrali, no tak sa rozhodli, že asi skončia remízov a naozaj nepozeral som tento zápas, takže neviem. Myslím, že som spravil dobre, ale je to podľa mňa škoda pre obidva týmy a myslím si, že s tou remízou nemôže byť ani jeden z nich spokojný. Najmä po tom, čo ostatné týmy z konca tabulky, teda s výnimkou West Bromu, zahrali dobre.
Presne tak, akože ten zápas bol, to bolo ťažkopádne. To naozaj, že nespravil si vôbec zle, že si to nepozeral naozaj aj ako štatistiky mi v celku dajú za pravdu, bolo to vyrovnané, bolo málo striel na bránu, veľa striel mimo a naozaj akože ani Brighton nepotvrdil tú minimálne akože hernú kvalitu, ktorú predvádzali v niekoľkých posledných zápasoch, to bož, aby prekonali ten svoj tieň, v ktorom nevedeli sa dostávať do poriadnych a využívať teda strelecké šance. Na druhej strane Fulham naozaj nenaviazal na ten pomerne dobrý výkon proti Manchester United a má veľké problémy a bude musieť vymýšľať ako vyhrávať a ako naozaj strieľať góly z vyložených šancí, ktorých nie, že by mali veľa v tomto zápase, ale teda akože aj to málo zvládli naozaj veľmi zle. Čiže naozaj tento zápas, že ako sa hovorí, že niektoré zápasy sú 6-bodové, tak tento skončil tak, že bol 0-bodový, nie že 1-bodový, lebo naozaj absolútne nerieši situáciu. Dokonca obidvoch prikovala. Hlavne keď sa pozrieme na výkony napríklad ich priamého konkurenta Burnley, ktorému sa teraz extrémne darí a po víťazstve na Anfield Road doma podľa mňa ďalší akože veľmi zaujímavý výsledok uhrali, kedy vyhrali nad Aston Villou Aston Villou 3-2 po goloch Benamiho, Dwighta McNeila a Chrisa Wooda. A teda Aston Villa nestačilo ani to chvíľkové vedenie po goloch Watkinsa a Grealisha. Tak naozaj, naozaj oproti Burnley vyzerá ten ich výsledok úplne tragický. A Burnley naopak teraz vyzerá, že je z najhoršieho vonku.
Presne tak, akože myslím si, že už som to viackrát v podcaste hovoril, že nie som veľmi fanúšik hry Burnley. Naozaj ja tento tým veľmi nemusím práve kvôli tomu takému tomu klasickému ostrovnému štýlu futbalu, kde je to naozaj nie veľmi pekné na pohľad a sú skôr takí bojovní, nakopávané lopty a takto. Ale naozaj musím uznať, že vďaka takýmto výkonom, ako boli proti Liverpoolu a proti Aston Ville, si asi zaslúžia mať naozaj miesto v Premier League a ukazujú, že to chcú skrátka, že sa vedia o to pobiť a naozaj proti tomu Liverpoolu minulý týždeň, akože poviem to teraz trošku s odľahčením, ale naozaj tí chlapci sa boli schopní dať zastreliť, aby zabránili gólu. Proste naozaj, že oni sú bojovníci a mne sa toto na nich páči, že tá ich hra ma naozaj nebaví, ale za toto im musím dať veľké plus. A naozaj proti Aston Ville to bolo opäť. Takže Aston Villa bola lepší tým, samozrejme túto sezónu Aston Villa podáva dobré výkony a naozaj väčšinu zápasu mala pod kontrolou, tlačila, ale bolo vidieť na tom Burnley, že oni sa nemienia zdať, aj keď prehrávali, tak išli si ďalej za tým a boli to podľa mňa lacné góly, ktoré si Aston Villa nehala dať, ale bolo to hlavne tým, že to Burnley naozaj chcelo proste, že posielali tie lopty nakopávané na tých svojich vysokých útočníkov a neviem koho tam všetkého už posielali do 16-ky. Možno je to skôr nešťastný výsledok pre Aston Villa, ale ukazuje sa na Burnley, že naozaj, že oni chcú bojovať, že oni nie sú tým, ktorý by sa vzdával v akejkoľvek situácii.
Určite, ja ináč, akože ja zápasy Aston Villa veľmi rád pozerám aj, alebo možno hlavne preto, že nielen, že na ich hru sa dá pozerať, ale oni naozaj majú minimum, že herne hluchých momentov v zápase, že naozaj to je niečo, ja kvôli tomu to napríklad hrozne rád pozerávam, to teraz bude hrozne zvláštna paralela, ale veľmi rád pozerávam zápasy Afrického pohára národov, že to je pre mňa turnaj, v ktorom, že naozaj tie africké týmy, že 90 minút proste fakt, že behajú, kombinujú, snažia sa a proste nepoľavia. A veľmi mi akože tá hra Aston Villa pripomína práve takéto zápasy, že aj v tej poslednej minúte, keď už ako veľa vecí nepovychádzalo, tak ešte sa, stále sa snažia tú poslednú zazračnú akciu vyprodukovať. To sa mi veľmi páči. Pre Aston Villa na druhej strane, akože Burnley v tejto sezóne je taký akože možno zakliatý tým, lebo oni už mali dva zápasy s Burnley, však už teraz si opakujeme zápasy od tohto kola, ale vystrelili v tých dvoch zápasoch proti Burnley 45 striel, ale uhrali jeden jediný bod. Čo je naozaj akože, to je neuveriteľné a pri akože takom útočnom arzenáli, ktorý má Aston Villa vo svojom kádri, tak to je až šokujúce podľa mňa. Ale zároveň to hovorí veľa o tom, že Burnley, ak niečo má na naozaj vysokej úrovni, tak je to práve tá defenzíva, lebo akože Ben Mee s Jamesom Tarkovským alebo predovšetkým teda Nick Pope v bráne, tak to sú tie ako jediné inštancie, na ktoré sa Burnley môže konzistentne celú sezónu spoliehať. Naozaj Aston Villa 45 striel a jeden bod, to je neuveriteľné. Naposledy proti jednému týmu v sezóne dali toľko striel ešte pred 10 rokmi, kedy na West Ham vystrelili 51 striel, ale mali z toho viac bodov. Mimochodom, mám pre teba takú jednu maličkú otázku smerom ku Chrisovi Woodovi, ktorý je teda autorom tej víťaznej trefy. Od augusta 2017, keď Chris Wood debutoval vo drese Burnley, a teda gólovo debutoval v drese Burnley, tak iba jeden hráč dal toľko gólov hlavou ako Chris Wood od augusta 2017. Vieš, ktorý? Toto by nemusel byť typ, toto by mohlo byť kvalifikované odhadnutie. No,
snažím sa rozmýšľať, ale neviem.
A toto aj pri tom dueli, o ktorom si rozprával, tak to hráš? Akože,
tak povedz mi aspoň tým, alebo nejakú indíciu.
Ok, ale to už budeš typovať mimo hry, keď ti poviem tým. No Tottenham.
Tak Harry Kane.
No Harry Kane má rovnako ako Chris Wood od augusta 2017 15 gólov hlavo. Takže naozaj Chris Wood v niečom predsa vyniká. Okrem toho, že je jedným asi z najlepších, už teraz z najlepších novozelandských hráčov v histórii. V histórii.
Tá konkurencia premier. Tam nie je veľká, áno.
Áno, vysvetlil si môj fór, ale nič nevadí. No tak dostaneme sa aj k tým posledným. Naozaj, že Burnley presne touto hrou, ako si vravel, tak sa dostávajú do celkom safe zóny. Dokonca v tejto chvíli, okrem toho, že preskočili Newcastle a sú na 15. mieste, tak s jednobodovým mankom dýchajú na krk Crystal Palace a Wolverhamptonu, pričom majú o jeden zápas menej ako tieto týmy. Takže naozaj, akože oni sa čisto teoreticky by sme sa za normálnych okolností mohli na nich pozerať kľudne aj na 13. mieste a tesne za Leedsom. Crystal Palace tejto situácii veľmi nepomohol v pomerne divokom zápase doma s West Hamom, kedy West Ham vyhral na ihrisku tohto týmu 3-2. V Selhurst Parku sme videli dva góly Tomáša Součeka a jeden gól Craiga Dawsona, na čo nestačil zásah z úplného úvodu zápasu od Wilfrida Zahu, ani gól z úplného záveru zápasu z 97. minúty od Michiho Batshuayiho. A videli sme teda dva týmy, ktoré naozaj majú že úplne rozdielne starosti, kedy Crystal Palace sa ešte bude musieť strachovať o to, aby si ako zachoval nejakú dôstojnosť na lepšom ako 16. mieste, kdežto West Ham naozaj svojimi výkonmi sa pomerne presvedčivo dostal na miesto v prvej peťke.
Myslím si, že nie je prekvapením to, že West Ham sa začína pozerať po ďalších hráčoch zo Slavie.
Pretože koho naozaj sleduje? To ani neviem.
Áno, tam už že vraj nad brankárom rozmýšľajú a tuším ešte nad nejakým ďalším obrancom a myslím si, že naozaj tí dvaja Češi, čo sú tam, tak im robia zápasy a teraz Souček akože dva góly, no to je neskutočné naozaj a to boli naozaj, ako sa hovorí v prestupovej terminológii bargain, že naozaj Soufal za 5 miliónov, Souček za 13 alebo 15, naozaj neskutočné. Skvelé výkony. West Ham vyzerá naozaj na koni aj kvôli týmto dvom hráčom, ale samozrejme celý tým funguje veľmi dobre a David Moyes ho veľmi dobre poskladal. Keby Michal Antonio dokázal lepšie premieňať šance, tak to mohlo byť aj oveľa väčším výsledkom, ale West Ham naozaj vyzerá výborne a môže ešte zásadne prehovoriť do pohárových miesteniek.
Presne tak, podľa mňa pre West Ham v tejto chvíli musí byť akože cieľom minimálne účasť v niektorom z európskych pohárov. West Hamu sa podarilo prvýkrát v histórii klubu vyhrať všetkých, teda prvých 6 zápasov v kalendárnom roku, ak teda rátame všetky súťaže. Zároveň prvýkrát od decembra 2018 má West Ham 4 výhry v Premier League po sebe. Takže naozaj tá forma je veľmi zaujímavá. David Moyes, on akože sebavedomým jemu vlastným povedal, že napriek tomu, že ten výkon West Hamu bol veľmi, veľmi zaujímavý a veľmi dobrý, takže ešte stále ani len, budem citovať, ani len nepoškriabali to maximum toho potenciálu, ktoré v tomto týme drieme. Naozaj títo českí hráči pomáhajú a ja teda podľa toho, čo vraví, že sa pozerajú zase do Prahy za posilami, tak mne by sa veľmi páčilo, keby David Moje sa stal takým českým ňuňom Espiritom Santom. Keby. To by bolo veľmi zaujímavé a veľká sprúha pre budúcnosť futbalu práve našich severozápadných susedov.
Ale kto sa stane tým slovenským Nunom Espiritom Santom? Minimálne Stanka Lobotku by mal niekto kúpiť a vytrénovať, lebo som videl nejaké fotky, že má brucho už pomaly ako 40-tník, takže naozaj niekde by mali tí Slováci skončiť, kde by hrávali v takejto kvalitnej lige.
No tak to podľa mňa náš typ bude musieť ísť do niektorého z popredných poľských klubov v tom prípade. tam a v Česku vidíme najväčšie slovenské enklavy, no tak neviem, no, uvidíme. Alebo ešte vo Washingtone Capitals. Ešte tam Kuchárovi a Panikovi by sa niekto mohol pridať. Mám pre teba mimochodom dve kvízové otázky v súvislosti s Tomášom Součekom, ak dovolíš. Tomáš Souček sa stal piatým Čechom, ktorý dal minimálne 10 gólov v Premier League. Vedel by si uhádnuť prvých štyroch?
Milan Baroš,
19
Vladimír gólov, Šmicer.
10 gólov.
Teraz to už bude ťažšie.
A nemalo by byť pre teba.
Tomáš Rosický.
19 gólov rovnako ako Milan Baroš. No a najlepšieho strelca českého v histórii Premier League si vynechal. poviem, že má o 9 gólov viac ako Baroš alebo Rosický.
Kto tam hráva? Karel Poborský tam hrával, nie?
Karel Poborský hrával za Manchester United, ale za niekoľko sezón v United dal 9 gólov.
Ach, tak koho som tam vynechal?
Za Liverpool to bol.
Berger?
Áno, výborne. Patrik Berger 28 gólov v drese Liverpoolu. Čiže najlepší český strelec. Treba na druhú stranu povedať, že z týchto štyroch len jeden hráč bol smerom k 10 gólom v Premier League, k tejto mete rovnako rýchly ako Tomáš Souček, že za 33 zápasov už dokázal streliť 10 gólov. Vieš, ktorý z nich to bol? Kto bol taký golostroj?
Typne si Baroša, ale
áno,
nie
áno.
Som si istý.
Milan Baroš za prvých 33 zápasov v drese Liverpoolu sa mu podarilo zdolať tú 10 gólovú metu. Čo znamená, že mimochodom Souček dal toľko gólov za rok v zásade ako Láďa Šmicer za celú svoju kariéru v Liverpoole, čo akože Láďa Šmicer je jeden z tých hráčov, čo teraz Liverpool chodí prezentovať po exhibíciách po celom svete, čiže ako nebavíme sa o nejakom hráčovi, ktorý náhodou sa objavil v klube, čiže naozaj...
Tak som, ale že... Vladimír Šmicer dal jedný z tých najdôležitejších, to si musíme povedať.
To je pravda. A to sa ani nebavíme o Premier League, čiže naozaj to je viac ako 10 gólov v drese Liverpoolu, teraz som hovoril vyslovene o góloch v Premier League. No a zakončíme to zápasom modrých, na ktorý ja som hovoril, že pomerne... Že až tak sa nemusíme tešiť, ty si sa nám tešil, keď sme sa rozprávali na konci minulej epizódy, ale teda Leicester vyrovnal nakoniec teda na ihrisku Evertonu stav na 1-1 a spôsobilo to to, že Leicester si udržiava pomerne dobrú šancu na to, aby bojoval v najbližších kolách o tie titulové alebo ligomajstrovské priečky, nakoľko prehral len jeden z posledných 10 vonkajších zápasov, naposledy sa im to teda stalo aj jedinýkrát v tej sezóne na Anfielde v novembri, čo teda nie je ani hanba, ale naozaj Leicester sa nám týmto udržiava v tej prvej trojke, vlastne na dvojbodový dostrel smerom k Manchesteru City, ktorý samozrejme má jeden zápas k dobru a zároveň dva body pred štvrtým Liverpoolom. Kdežto Everton nám samozrejme trošku klesol, lebo West Hamu aj Liverpoolu sa darilo. To znamená, že ho vidíme momentálne na 7. mieste.
Je to tak, ale myslím si, že jeden bod je zaslúžený a nemyslím si, že by ani jeden z týchto tímov musel byť nejaký sklamaný z neho, pretože Leicester hral vonku a hral proti konečne uzdravenému Evertonu, ktorý mal naozaj takmer všetky svoje najväčšie zbrane k dispozícii, takže si myslím, že bod vonku s Evertonom nemusí byť nejaký extra zlý, určite by brali 3, ale nemyslím si, že je to nejaké extra sklamanie. A čo sa týka Evertonu, tak naozaj hral s týmom z top 3. Leicester je nebezpečný, proti viacerým týmom si už dokázal ukoristiť aj všetky 3, takže myslím si, že celkom spravodlivá remíza, ale myslím si, že obidva týmy nemajú zlé výhliadky do ďalších kôl.
Tak, hej, my sme sa rozprávali o tom, že vlastne Everton možno svojím spôsobom trpí aj na tú marotku, napríklad podľa mňa najdôležitejším je pre nich návrat Lukasa Digneho. Takže Luka Digne určite bude viac rozbiehať tie útočné chuťky, aj keď na druhú stranu samozrejme, že v tomto zápase dopredu nepredvedli toho dosť na to, aby mohli byť nespokojní s jedným bodom, lebo naozaj chudobné dve strely do priestoru brány na druhej strane, s tým nemôže byť spokojný ani Kasper Schmeichel, že z nich padol jeden gól. Čiže si myslím, že Leicester bol bližšie v tomto zápase k tomu, aby ukopal tie tri body, ale nakoniec to bolo teda takou zmierlivou remízou. Pre Leicester by víťazstvo mimochodom znamenalo to, že by sa dostal na druhé miesto, čo ich trochu môžem mrzieť, ale zase na druhej strane máme ešte pred sebou dostatočne veľa zápasov v tejto sezóne a hlavne akože ich konkurent za nimi Liverpool, alebo teda ich konkurenti na 4. a 5. mieste Liverpool a West Ham čaká vzájomný zápas práve v tom najbližšom kole a pokojne sa dostaneme, nemusíme veľa času tráviť nad týmto zápasom, pokojne sa dostaneme k tomu ďalšiemu kolu, lebo čakajú nás naozaj zaujímavé zápasy. a hneď potom nás čaká ďalšie kolo, čiže to bude v týchto dňoch naozaj, naozaj prestrelka programu. Už zajtra, teda v sobotu 30. januára nás čakajú zápasy medzi domácim Evertonom a hostujúcim Newcastlom. Na Selhurst Parku privíta Crystal Palace Wolverhampton, čiže naozaj 6-bodový zápas medzi týmito dvoma tímami. Man City skúsi nadviazať na to svoje presvedčivé víťazstvo s predposledným tímom, v tomto prípade s tímom posledným, a síce so Sheffieldom, ktorý teda skúsi z Manchesteru doniesť 6 bodov, čo by naozaj bolo veľké prekvapenie, ale teda nepodceňujeme magickosť Phila Jagielku. West Bromwich.
Sa podľa mňa po tých 90 minútach nepostaví týždeň, ktoré musel odohrať.
West Bromwich skúsi obrátiť kartu po 5-golovom fiasku s Fulhamom, ktorý by výsledkovo mohol mu trošku viac vyhovovať. Tento zápas nechám ešte na neskôr. Southampton Aston Villa by mohol byť veľmi zaujímavý zápas a na St. Mary's Stadium by sme mohli vidieť kľudne aj veľa gólov. Veľa gólov nevieme, či odčakávať od zápasu Chelsea Burnley. Pravdepodobne uvidíme niečo nové od Tomasa Tuchela proti skalopevnej obrane Burnley, a Burnley sa bude snažiť ukopať ďalšie body na Stamford Bridge. Zaujímavý zápas by mohol byť dynamický a priamočiaro hrajúci Leicester proti naozaj totálne hrajúcemu Leedsu na King Power Stadium. Veľmi, veľmi zaujímavý zápas. Ja očakávam na London Stadium, kde kladivári z West Hamu privítajú uradujúceho majstra z Liverpoolu. Brighton na svojom ihrisku privíta Tottenham, ktorého hráči sa budú chcieť určite zase naladiť na víťaznú vlnu po prehre s Liverpoolom. No a teda najzaujímavejší zápas pre nás dvoch musí byť ten na Emirates Stadium, kedy teda Arsenal privíta na svojom ihrisku Červených Diablov z Manchester United. A uvidíme, kto po tomto zápase bude nahrávať video o tom, že Manchester United vyhral zaslúžene. A čo spravíme, keď to skončí remízou? Lebo podľa mňa to je celkom reálna šanca, že tento zápas môže skončiť aj remízou.
No neviem, čo spravíme, keď bude remíza?
Podľa mňa by si ty mal nahrať video, že to bola nezaslúžená remíza, že Manchester mal vyhrať.
No to ešte uvidíme, ale asi skôr nie.
Hej. Čo hovoria stavkové kancelárie mimochodom na tento zápas?
No miernym favoritom ostáva Manchester United. Na Arsenal je kurz okolo 2,80, kdežto na Manchester United mi tu píšu 2,47 a na remízu je 3,46. Takže na obidva týmy celkom dobré kurzy a myslím, že to svedčí o tom, že naozaj to bude celkom dramatické.
Áno, budeme ešte sledovať, že ako dopadne stavanie zostavy, lebo predsa Martin Odegaard ešte pravdepodobne nebude môcť nastúpiť, si myslím, lebo tam určite bude nejaká povinná karanténa. No ale Arsenalu chýba Pierre-Emerick Aubameyang a otázny, podľa toho, čo čítam, sú Emil Smith-Rowe a Kieran Tierney, čo by bol veľký problém pre Arsenal. Zase na druhej strane Phil Jagielka dokázal poraziť United, takže na strane United tá marotka je oveľa menšia a naozaj do nej patria hráči ako Phil Jones alebo Marcus Rojo, ktorí aj tak nehrávajú, takže a Boh vie, či do zajtra ešte budú hráčmi Manchester United, to sa môže naozaj šeličo stať. V pondelok nám končí aj prestupové obdobie, takže budeme vedieť v tej najbližšej časti sa vyjadriť trošku viac aj k tomu, že ako ho zosumarizovať. Pravdepodobne však nemôžeme očakávať nejaké veľké prestupy dovtedy. Veľmi sa tešíme na následujúce kola a veľmi sa tešíme na našu stávku. Verím v prvom rade, že ten zápas bude niečo, čo sa bude dať pozerať. Ja som veľmi, veľmi šťastný bol pri poslednom zápase medzi United a Liverpoolom, samozrejme nie pri tom ligovom, ale pri tom FA Cupovom, kde okrem toho, že United konečne po dlhej dobe porazil Liverpool, tak sme videli naozaj, že taký ten kvalitný anglický futbal medzi dvoma tradičnými klubmi, tak verím, že sa to stane aj v tomto prípade. A Adam, držal by som ti palce, keby si to nebol ty.
Deto.
Dobre, ďakujem ti veľmi pekne. Podľa mňa to je všetko, čo sme mohli odovzdať. Dáme si ešte krátku časť aj z fantasy, ale pre tých, ktorí fantasy až tak nehráte a rozhodne by ste mali, tak vám pripomínam, že naše počiny nájdete nielen na väčšine podcastových aplikácií, ale aj na Instagrame, kde s vami budeme veľmi radi viesť takú tú obrázkovejšiu konverzáciu a tešíme sa na vás pri ďalšom dieli reportov z Premier League Fanatics.
Ahojte.